veza nemnyombo
imnyombo awugusho
yeah uthi uyabona uma ukhuluma ngokuthi nazi nansi inkondlo kufanele mangabe sazi ukuthi inkondlo le iqondeni
ngempela
kubantu iqhamukapi isho ukuthini yenzani into enje ngalezo so ke so bona ukuthi kuhamba kanjani
kufanele ngiyithathe izinto
nozithathe ke zithathe but nami ngizabona ukuthi ngithi shelele ngase-Afrika
pho manje uma uthi shelele kanti ngiwufundiswa ubani
impela asazi
wangibhuqa manje wangibhuqa phela manje usizo lolo
uhamba ngibangisa ngase-Afrika
nyakenye
ngoba sengikhumbule
Nkosi yami
ya inyawo zami seziyesinda sengiyazi ukuthi hhayi ngihambe emathuneni
ngizwakala
so-ke manje kodwa uyabona alo nyaka ozayo
uyobuya ingani mina ngobe ngihamba-ke nje
uhambe uyabo phela ke
usahamba la ngoba
hayi usho ukuthini usho ukuthini
lutho ngibophela khona
lutho lutho angithi iy'fundo zami zonke nje hawu ngiyayisonga ngiyayisonga ngoJuni nyakenye
so buye sikhulumeke siyaqhamuka le ndoda ngiyayibona izungesa la
kusho ukuthi isikhathi sesiphelile
ngiyabona sekufanele uma ngikhiphe ngaso isilungu lelo
bese
ngiyiphethe ngiyiyolisa-ke sesiyayikhwebula-ke khona lapho uma badla kamjokane kandaba kakandizokukhathaza nako-ke hhayi-ke uyabona-ke babo ngithi le ndoda isethi asiqede kanti asiqedi sizaqhubekela phambili and izinto zala zinjani bandla ya ubusashoka ukuthi ubambekile
ngithi-ke wena kamdabuli
yebo
manje izinto zami sengiyilungisile kahle sengilungise kahle yonke into ukuthi manje ngile kwa-African Area Studies kodwa-ke injongo yami enkulu lukabathi major ngisekhona ekufundiseni ngoba ngiyakuthanda ukufundisa umthetho wami
hayi impela impela ngiyabona ukuthi uyakuthanda ukufundisa okubheka ukufundisa lokhu kwesinye isikhathi kuyamkhuba umuntu athathe-ke nakangabe senza le nto ukubhala iy'ncwadi bese kuthiwa nje awu wayifundisa
kuphela
bese kuthiwa iphi pho iphi into ayifundisa hhayi ubefundisa iy'nto ey'khulunywa abanye wena wayithini kakhulu uma ula kulezi nto kuto yunivesi hayi kuyakudingeka ukuthi ukufundisa loku kuhle kona ngiyakoda-ke ubucaba ngezinye izinto njengoba ngifundisa angibona ukuthi kakhulu ngoba uma uphuma e-Afrika ufundisa iy'nto zama-Afrika kufanele uma ukwazi ukuyicubungula phela uyibhale naphansi uthi kanjena imfundise engithi nje uma ngabe kubuza kuthiwa isiZulu abantwana ekhaya iy'ngane zifundiswa kanjani ngoba phela zonke iy'ngane zifundisa ulimi hhayi vele nje
ziyakona ziyakwazi ukukhuluma kodwa zikhona iy'ndlela ezinzwayo zonke
kumbe yebo iphicaphicwane
kuyadingeka umntu ayilokhu ngoba uma kusuka lapho umuntu bolo bathi hawu uyafundisa kodwa
kuphela
asaboni phela ukuthi akubona la high
iphuzu le
ya
iphuzu
mfana uma uhlanga ngoba phela iziningi izinto zaziyo oyucaba ukuthi wena ukwazi ukuyibhala kanti umusuku wahlala phansi ziyabhaleka ziyavela nje uyamazi uNgcobo
cha angimazi ngiye ngizwe nje ukukhuluma ngayo
ayibhi ya
cha angimazi uRycroft angithi
usebenza no Rycroft.
Oh, usebenza no Rycroft.
Rycroft use lokhu ze School of Oriental. Umzumbo wawe kwasekhaya empeleni.
Oh.
Osuhamba waye kakhulu ku music ya.
Ehhe. Pho manje wena kaMdabuli ubuthi ke uma ngathuke ngizama ngoba umthetho wami ngiyesaba into engihlupha kakhulu angizethembi ngiyesaba lapha ekubhaleni.
Yeah.
Manje na bengingazamani ngiyafuna nami ukuthi ngizame ngiyalizwa iphuzu lakho.
Yeah,
ngiyafisa ukuthi ngizame.
Yeah, yabona into njengoba ulaphana nje African Studies into yokuqala.
Ehhe.
Uzobatshela ukuthi awufuni ukubhala le nto kwama-exam yonke le nto.
Ehhe.
Ufuna ukubhala ilokhuzana. Imqiqingwane othile ufuna ukwenza i-research ngomqiqingwane othile and then ke uthi uma usuyenza leyo usuke ubhalake ngaleyo ntoke kodwa ngokuyihlelemba uyihluza-hluza yonke lezi ndlela zayo ibisi ziziqhamukela nayo ufunda khona
ngofunda khona.
Ya ngoba abantu abaningi baya bacha ukuthi abakwazi ukubhala.
Ehhe.
Kanti benze uvala nje.
Uvala.
Ah. Ngoba phela sebalokhu zabantu kakhulu sebakhuluma kakhulu bathi hayi. Mawufunde ukubhala lokho into enzima.
Yeah.
Hayi asikhuli isiqhamukile futhi le ndoda.
Ngibonile.
Yathi qoko.
Ngibonile ilunguzo.
Eh, hayi. So hayi ngase siphendla khona la.
Yeah.
Yeah. Oh hayi ke kulungile ke.
Yebo ke prof.
Ngiyabonana. Eh sengizale nami sengibeka lawo manje okugcina.
Eh.
Yebo. End of program. End of recording of the Zulu program today. Thank you.